Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 25 февральдагы таңкы уктурууларды баштайбыз, алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Кыргыз өкмөтүнүн Ысык Көлдөгү Өзбекстан ээлик кылган пансионаттарды жеке башкарууга берүү тууралуу сунушуна коңшу өлкө каршы чыкты.
Ишпанда кызыкчылык жок, аларда деле бизде деле Кудай буюрса деп турасың да, сүйлөшүү жол менен эле иш чечкенге.
Прагадагы аянтка маркум орус саясатчысы Борис Немцовдун аты берилди. Америкалык үй бүлө кыргызстандык майып кызды 3 жылдан бери асырап ала албай жатат.
All of those details that are important.
Биз чын ниетибизден кыргыз кызын багып алалы деп жатабыз.
Мунун баарын алдыда кеңири айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр болсо жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанга Жапония, Түштүк Корея, Ирандан келген жарандар карантинге алына баштайт. Мулардан тышкары Италия жана башка оору күч алган мамлекеттерден келген жарандар Кытайдан келгендер менен катар эле карантинге алына баштайт. Мындай чара дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жаңы талабына байланыштуу киргизилгенин кечээ коронавирустун алдын алуу штабынын жыйынында айтылды. Штабтын маалыматына караганда, учурда Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар жок. Медициналык мекемелерде 143 адам көзөмөлдө. Ал эми 391 адамга жашаган жериндеги медициналык кызматкерлер көз салып турушат. Өлкөнүн бардык чегараларындагы өткөр мамлекеттер күчөтүлгөн режимде иш алып барышууда. Коронавирустан улам дүйнөлүк экономика төмөндөп жатат. Эл аралык валюта фонду 2020 жылга карата экономикалык өсүштү 0.1% чейин түшүрдү. Ал эми Кытайдагы өсүш 6% 5.6% чейин төмөндөдү. Евронун долларга карата куну да арзандоду. Акыркы 3 жылдан аралыкта 1 евро 1 доллар 8 центке чейин төмөндөдү. Мунайдын баасы да арзандоонун үстүндө. Вирустан улам көпчүлүк мамлекеттер оору күч алган коңшулар менен каттамдарын токтотту. Ири иш-чаралар жылдырылды же токтотулду. Италиянын спорт министри Европа Лигасына футбол оюндары күйөрмандарсыз жана көрүүчүлөрү жок өтөрүн маалымдады. 24 февралдан тарта Венециядагы салттуу карнавал да токтотулган. Бүгүн Жогорку сот укук коргоочу Азим Жанаскаровдун кассациялык арызын карайт. Бул тууралуу анын адвокаты Валериан Вахитов Азаттыкка билдирди. Ал бул акыркы сот жараяндары экенин белгилеп, жакшы жыйынтыктан үмүттөнүп турганын айтты. Кассациялык арыз Чыйоосу сотунун 2017 жылы 29 январда чыгарган чечимине карата берилген. Сиздер билгендей, бул жылы Чыйоосу соту Азим Жанаскаровдун ишиндеги жаңы ачылган жагдайларды карап 2010 жылкы Базар Коргон райондук сотунун өмүр бою эркин ажыратылсын деген чечимин күчүндө калтырган, деди Вахетов. Азим Жанаскаров 21 февраль күнү коомчулукка кайрылуу таратып, бүгүнкү териштирүүгө катышаарынан көмөнү бардыгын белгилеп, кайрылуусун сотто сүйлөөчү сөзү катары жарыялаганын айткан эле. Адвокаттын айтымында Жогорку сот айыпталуучунун катышуусуз эле ишти кароого укуктуу, бирок Аскаровдун каалоосуна жараша сотко анын катышуусу тууралуу өтүнүч келтирилет. Текебаев менен Чотоновдун үй камагы 2 айга узартылды. Биринчи майрандык соту 24 февралда Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун үй камагын 25 апрелге чейин узартты. Ошондой эле соттук териштирүүнүн мөөнөтү узартылды. Саясатчы Өмүрбек Текебаевдин азаттыкка маалымдаганына караганда 24 февралдагы жараянда сотко келбеген күбөлөрдүн мурдагы көрсөтмөлөрү окулду.
6 ай болду. Айыптоочу тарап өзлөрүнүн күбөлөрүн алып келе албай жатышат. Алардын бир тобу Кыргызстандан чыгып кетишкен, экинчи тобу Кыргызстанда саясий кырдаал өзгөргөндүгүнө байланыштуу баш тартып чыккан. Ошондуктан бүгүн биздин талабыбыз боюнча келбеген күбөлөрдүн тергөөдө жана сотто берген көрсөтмөлөрүн окуйлук деген сунуш кабыл алынып, бүгүн ушул бир нече күбөнүн көрсөтмөлөрү окулду.
Саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишиндеги жаңы ачылган жагдайлар боюнча соттук териштирүү 9 мартта уланат. Ишти 1 майрандын сотунун судьясы Айнура Сатарова карап жатат. Лондондо болсо Жулиан Ассанжды Вашингтонго өткөрүп берүү боюнча сот башталды. Wikileaks сайтынын 48 жаштагы негиздөөчүсүнө АКШда 18 айып коюлган, анын ичинде тынчылык боюнча айып бар. Бирок Ассанж өзү да, анын адвокаттары да АКШга өткөрүп берүүгө каршылыгын билдиришүүдө. Алардын жүйөсүнө караганда Ассанж Кошмо Штаттарда адилеттүү соттолбойт. Асанч 2010 жылы Пентагондун жана мамлекеттик департаменттин жашыруун аскерлик жана дипломатиялык документтерин ачыкка чыгарып салган. WikiLeaks сайтында угасындагы жана Ирактагы согуштун жүрүшү тууралуу АКШдан миңдеген жашыруун документтери жарыяланган. Асанч 2012 жылы аны зордуктоо беренеси менен айыптап жаткан Швецияга экстрадиция болуудан качып Эквадордун Лондондогу элчилигинде убактылуу башпаанек тапкан. Былтыр апрелде Эквадорго башкалка берүүдөн баш тарткан соң Британ полициясы аны камакка алган. Ал былтыр Лондондо Кошмо Штаттардын өтүнүчү менен кармалган. Орто журналист иликтөө программасынан кийин коркутууларга кабылганын билдирүүдө. Т-медианын кабарчысы Самара Парпиева Ош шаарындагы номер 67 балдар бакчасынын мурдагы жетекчиси тарабынан коркутууларга кабылганын билдирүүдө. Журналист насатка билдиргенине караганда, коркутуулар бала бакчадагы бал тууралуу программа эфирге чыгарылгандан тарта уланып келатат. Самара Парпиева өзүнө карата Турсунай Касымова доо арыз менен прокуратурага кайрылганын, ага ылайык 24-февралда прокуратурага чакырылганын кошумчалады.
Менин атыма карап акча талап кылды деген болбогон нерсени жазыптыр. Анан биз Ош шаардык ички иштер башкармалыгына арыз жаздык. Журналисттик иштебүлүккө тоскоолук көрсөткөндүгү үчүн, коркуткандыгы үчүн, жалган жала жаап акча талап кылды деп күнөөлөгөндүгү үчүн арыз жаздык.
Т-медиа телеканалынын жарандык көзөмөл берүүсүнө бала бакчанын абалы тууралуу программа чыккан соң Ош шаардык мэриясы атайын комиссия түзгөн. Мэриянын басма сөз катчысы Азамат Абсаттаров назатка кабарлаганына караганда, учурда комиссия иликтеп жатат, курамында аудиттер да бар. Ал эми сөз болуп жаткан бала бакчанын башчы Турсунай Касымова менен байланышып, бул окуя тууралуу анын да жүйөсүн сурадык. Касымова телефон аркылуу эч кандай пикир айтпасын билдирип баш тартты. Жапонияда дүйнөдөгү эң кара адамдардын бири көз жумду. Бул боюнча толугураак кийинки отурушта.
Замира Кожубаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги azattik.org. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүнчү Ош, Жалал Абад, Ысык Көл облустарынын айрым райондорунда жамгыр аралаш кар, тоолуу райондорго жана Нарын облусунда кар жайт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот, батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Талас, Ош, Чүй, Баткен, Жалал Абад облустарында 13-15, Ысык Көл дубанында 8 градус жылыйт, Нарын жергесинде -5, бийик тоолуу райондордо -7 градус болот. Бишкекте эртең менен жаан-чачын болоору айтылган, күндүз жаабайт, 12 градуска чейин жылуу болот. Эми баяндарга өтөбүз. Кыргыз өкмөтүнүн Ысык Көлдөгү Өзбекстан ээлик кылып келген пансионаттарды жеке башкарууга берүү тууралуу сунушуна коңшу өлкө каршы чыкты. Өзбекстандын расмий органдары бул эс алуу жайларын кимге таандык экени тууралуу эл аралык арбитраждын чечими чыга электигин айтууда. Расмий Бишкек болсо пансионаттар толугу менен Кыргызстанга гана таандык экенин билдирип, жеке башкарууга берүү аркылуу иштетүүнү көздөп жатат. Эки өлкө ортосунда талашка түшкөн пансионаттардын тагдырына Бакыт Асанов токтолот.
Мамлекеттик мүлк фонду ушул айдын башында Алтын Кум, Рохат жана Дилером пансионаттарын жеке инвесторго берүү каралып жаткандыгын жарыялаган. Ага ылайык 3 пансионат жеке колго берилгени менен мамлекеттин мүлкү ойдон кала берет. Бул маалымат ачыкка чыккандан кийин 2016 жылга чейин аталган эс алуу жайларына ээлик кылып келген Өзбекстандын мамлекеттик ишканалары нааразы болуп чыккандыгы белгилүү болду. Бул ишканалар биргелешкен билдирүү таратып, пансионаттарды жеке колго берилишине каршы экендигин жарыялашкан. Өзбекстандагы Подробно УЗ сайтынын жазышынча, 2016 жылы апрель айында бул пансионаттар Өзбекстандын чарбалык субъекттеринен Кыргызстанга мыйзамсыз өткөрүлөт деп айтылган билдирүүдө. Коңшу өлкө бул мүлктөр боюнча эл аралык сотко арыз жолдонгонун жана ал боюнча акыркы чечим чыга электигин да эске салган. Өзбекстандын мындай каршылыгын Кыргызстандын мамлекеттик органдары негизсиз деп эсептешет. Учурда пансионаттарга ээлик кылган мамлекеттик мүлк фондунун төрөгө орун басары Токтогул Туманов:
Өзбекстан мен билишим боюнча бул Өзбекстан мамлекеттик мүлк болуп эсептелбейт. Өзбекстанда жеке менчик болуп кеткен да. Ошон үчүн баягы биз менен мамлекет соттошпой, ошо жеке менчиктер мамлекетке кайрылып, ошолор аркылуу нота жөнөтүп атышат да. А так бул биздин мамлекеттик мүлк болуп эсептелет бүгүнкүндө,
деп түшүндүрдү. Туманов учурда пансионаттарды жеке колго берүү боюнча акыркы чечим кабыл алына электигин жана бул экономика министрлиги менен кеңешилип чечилерин билдирди. Ысык Көлдүн жээгинде жайгашкан Өзбекстан иштетип келген 4 пансионат жалпысынан 80 гектар жери менен 2016 жылы 4 апрелде ошол кездеги премьер министр Темир Сариевдин буйругуна ылайык Кыргызстанга өткөрүлгөн эле. Өзбек тарап өз кезегинде мындай чечимге макул эместигин билдирген. 2017 жылы Кыргызстан аталган пансионаттарды жаңы шарттар менен кайрадан Өзбекстанга кайтарып берүү боюнча келишимдин долбоору иштелип чыгарын жарыялаган. Анда пансионаттардын имараттары Өзбекстандын ээлигинде болуп, бирок жер тилкелери Кыргызстандын менчиги катары сунушталган. Бул өз ара макулдашуудан жыйынтык чыкпай калып, Өзбекстан эл аралык арбитражга кайрылууга мажбур болгон. Кыргыз өкмөтүнүн соттук өкүлчүлүк борборунун башчысы Данияр Эркинбаев Өзбекстан тараптын иш боюнча арызы качан каралары азырынча белгисиз экендигин билдирди.
Өзү процедура бар да аякта. Төлөм бар, ал арбитражга берген үчүн бир взнос төлөш керек да. Бай кепилдик катары ошол акчасында толук берилет тиги тарапчы. Ошон үчүн анан акчасын төлөгөндөн кийин анан булар доо арыз берет бизгечи таанышууга. Эч кандай кызыкчылык жок, аларда деле бизде делечи. Ошон үчүн Кудай буюрса деп турасыңда сүйлөшүү жолу менен эле чечкенге.
Эркинбаев сүйлөшүү жолу деп кандай механизмди айтып жаткандыгын тактаган жок. Бирок бул ишке көз салып келген Бишкектеги Жомарт Ко юридикалык мекемесинин жетекчиси Жомарт Жолдошов кыргыз өкмөтү үстүртө мамиле кылып эл аралык сотко эч кандай даярдык көрбөй жаткандыгын белгилейт.
Эми азыр бизде өкмөттө үмүт да, эпиги менен сүйлөштүк дегенчи бизде баягы иштин өзүнүн үстүнөн иштегендин ордуна эмеге Мирзиёев менен сүйлөшүп чечсек, анан тиги Путин менен чечип Русгидрон чечсек деген ошондой эле подход да. Маселе мисалы юридикалык жактан карап деле чын айтканда кыйраткан эч ким болбойт да.
Ал ортодо сөз болуп жаткан пансионаттар Кыргызстанга өткөрүлгөндөн тарта кароосуз абалга келип, кезегинде эң алдыңкы эс алуу жайлары чыгаш алуу ишканага айлангандыгы айтылууда. Дал ушул себептен улам да кыргыз бийлиги жеке инвесторго берүүгө кызыктар болууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'та Кыргыз Азаттык үн алгысы.
Twitter'де Азаттык радиосу.
ВКонтакте жана Instagram'да Азаттык KG.
Одноклассники'де жана YouTube'та Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Берүүнү улантабыз. Жогоруда кабарларда айтылгандай, Оштогу Тим медианын кабарчысы Самара Парпиева Ош шаарындагы номер 67 мөл булак балдар бакчасынын мурдагы жетекчиси тарабынан коркутууларга кабылганын маалымдоодо. Журналисттин Азатка билдиришинче, коркутуулар бала бакчадагы абал тууралуу программа эфирге чыгарылган 14-февралдан тарта уланып келатат. Самара Парпиева өзүнө карата Турсунай Касымова доо арызы менен прокуратурага кайрылганын, ага ылайык 24-февралда прокуратурага чакырылганын кошумчалады. Азаттык бала бакчанын башчысы Турсунай Касымова менен байланышып, бул окуя тууралуу анын жүйөсүн сураган, ал пикир айтуудан баш тартты. Биз азыр журналисттер коомдук бирикмесинин Оштогу өкүлү Гүлзат Газиева менен маектешебиз. Алардын уюму журналисттер кабылган учурларга, коркутууларга бир топ убакыттан бери мониторинг жүргүзүп келатышат. Гүлзат айым, Тим медиа ишканасынын кабарчысынын коркутууга кабылганы жөнүндөгү маалыматтан соң журналисттердин коопсуздугу деги эле аймактагы журналисттик иликтөөнүн абалы жөнүндө дагы бир жолу сөз кылууну чечтик. Сиз Ош шаарында кабарчыларга карата коркутууларга, ушул өңдө окуяларга мониторинг кылып жүрөсүз. Бул жактагы байкоолоруңуз менен бөлүшөсүзбү?
Журналисттик иликтөөлөр мына акыркы жылдары өнүгүп баштады да. Анан журналисттик иликтөөгө кызыккан эмелер дагы, журналисттер дагы көбөйө баштады. Бирок ошол эле учурда алар өздөрүнүн коопсуздугун дагы ойлонот да журналисттерчи. Себеби буга чейинки бир канча окуялар болбодубу, баягы журналисттерди эмелерин камера колундагы телефондорун тартып алуу, сабап кетүү боюнча дагы баягы окуялар болду да. Ошодон кийин журналисттер өздөрүнүн эмесинен кооптонуп да калышты. Бул баягы физикалык жактан мындай күч колдонуудан тырткары дагы телефон чалып, сен кимсиң, эмне кыласың деги эле бул маалыматты эмнеге иштетесиң, сен өзү ким болосуң деген мындай бир жеке эмесине мындай суроо берип коркутуулар, баягындай психологиялык бир басым жасоолор дагы болуп келет экен да. Мисалы кечеги эле окуялардан ошол үй бүлөң ойлоон, бала чакаң ойлоон деген коркутуулар болгону, бул чоң бир ойлонуп турган улуттуу маселе экендигинен кабар берет да.
Сиздин сөздөрүңүздү абал аябай олуттуу дегендей түшүнүп турам. Журналисттердин коркутууга кабылган учурлары ушунчалык бир тез-тез катталып жатабы? Айрымдары аны ачык айтып чыгып, кээ бирлери унчукпай кое бериши мүмкүн.
Бул жөнөкөй эле журналисттерге мындай коркутуулору боло бербейт да. Негизинен баягы мыйзам бузууларды алып чыккан бир мындай коомго терс көрүнүштөрдү ачыктап чыккан журналисттерге карата болуп келет да бул нерсечи. Мисалы иликтөө эле эмес, кээ бир учурда бир тың материалдар болгондо деле ушул журналисттерге болгон бир коркутуулар болуп келет да. Бирок журналисттер бул нерсени мындай кадимки мындай иш учурунда болуп келген нерсе катары да кабылдап калышат да.
Негизи журналисттер өз укугун канчалык билет деп айта аласыз? Ошондой учурларда укук коргоо органдарына кайрылуу же башка бир уюмдарга айтып жардам суроо жагы кандай?
Негизинен укук коргоо органдарына бир айласы кеткенде акыркы чегинде гана кайрылбаса ага чейин кайрылышпайт да. Көп эле учурда журналисттер өздөрүнүн укуктарын бузулуп аткандыгын деле жакшы мындай немеге алышпайт. Чындыгында журналистика бул мындай кооптуу маселелерди баягындай журналистика мыйзам бузууларды бир олуттуу маселелерди алып чыкканда бир кооптуулук жарата тургандыгы бул кадырсыз эле нерсе экендигин деп түшүнүшөт да журналисттер делечи. Чындыгында жумушта андай нерселер болуп турат депчи. Анан өздөрү арыз жазып кайрылгандар дээрлик аз.
Журналисттер өздөрү жоопкерчиликке канчалык маани берет? Өз ишиндеги жоопкерчиликти канчалык сезет?
Кесиптик жоопкерчилигин баягындай этикага туура келбеген нерселерди жасабо, баягындай кесипкөйлүк менен иштөөгө укуктуулуп эле келатат да журналисттерчи. Анан ошону карманууга аракет кылгандар бар. Көп учурда баягы жаңы эле журналистика тармагына аралашып калгандар бул нерсени билбей калышы мүмкүн. Негизинен журналисттер билбейт деп айтууга болбойт. Журналисттер өздөрүнүн немелерин, укук милдеттерин жакшы эле билишет. Бирок ошолордун укуктары немелери алардын коопсуздугу сакталып жатабы, сакталбай жатабы ушул маселе да. Коопсуздугу сакталабы, сакталбайбы алар мындай кепилдик жок да алардын коопсуздугун кимдир бирөө сактап бергенчи. Көп эле немелерде өзүнүн маселеси менен өзү эле калып калат да журналисттерчи.
Журналисттердин коопсуздугу темасы Кыргызстанда мурдатан бар, бирок былтырдан тарта аябай бир күчөгөндөй. Мунун келечегин кандай көрүп жатасыз? Мониторинг кылып жүрөсүз?
Негизинен ушул сыяктуу баягы коркутуп үркүтүүлөр же болбосо журналисттердин үстүнөн даттануулар журналисттерди мындай чектеп эметип койбостон кайра аларды чыйралтат деп ойлойм да. Эң башкысы журналисттин жеке коопсуздугу анын өмүрүнө болгон мындай тобокелчилик келбеши керек да. Менин илимимде жумуш берүүчү ишканалар ошол ЖМКлар ошол журналисттеринин өздөрүнүн кабарчыларынын коопсуздугун сактоого көбүрөөк көңүл бөлүшү керек. Бирок бул окшогон мисалы сотко берүүлөр, соттук териштирүүлөр, мүмкүн коркутуп үркүтүүлөр журналисттерди андан бетер мындай чыйралтат деп ойлойм мен.
Рахмат. Азаттык радиосунда суроолорго журналисттер коомдук бирикмесинин Оштогу өкүлү Гүлзат Газиева жооп берди. Бир аздан соң эл аралык саясатка өтөбүз. Азыр болсо кабарлардын кыскача мазмунун угуп алыңыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жаңы талабына байланыштуу Кыргызстанга Жапония, Түштүк Корея, Ирандан келген жарандар карантинге алына баштайт. Бул коронавируска байланыштуу кабыл алынууда. Бул илдеттен улам дүйнөлүк экономика төмөндөп жатат. Бүгүн жогорку сот укук коргоочу Азимжан Аскаровдун кассациялык арызын карайт. Атекебаев менен Чотоновдун үй камагы 2 айга узартылды. Лондондо Жулиан Ассанжды Вашингтонго өткөрүп берүү боюнча сот башталды. Жапонияда дүйнөдөгү эң кара адамдардын бири көз жумду. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык.org. Кутман таң, бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев, эл аралык тема көтөрөбүз. Прага шаарынын кеңеши Орусиянын элчилиги жайгашкан аянттын аталышын өзгөртүп, маркум Борис Немцовдун ысымын берүү чечимин жактырды. 27 февралда оппозициялык саясатчынын киши колдуу болушуна 5 жыл толот. Кылмышты аткаргандар соттолгон менен буйрук берген адамдар аныктала элек. Буга чейин бир нече шаарда да орус дипломатиялык өкүлчүлүгү жайгашкан көчөлөргө Немцовдун аты берилген. Айнура Жекши кызы теманы улантат.
Чех башкаласынын шаардык кеңеши 24 февралда Подкаштаны деген чакан аянтты Борис Немцов атындагы кылып өзгөртүү маселесин колго салып, көпчүлүк добуш менен сунушту жактырды. Орусиялык оппозициялык саясатчы маркум Немцовдун ысымы 27 февралда ал жалданма кишилердин колунан каза тапкан күнү расмий берилмекчи. Эми Орусиянын элчилигинин дарегі да өзгөрөт. Шаар кеңешинин дагы бир чечими менен Прагадагы парктардын бириндеги аллея орусиялык журналист Анна Полит Ковсканын атын алып жүрөт. Новая газетанын журналистин 2006 жылы Москвада атып кетишкен. Бул кадам менен Прага Орусиядагы оор саясий кырдаалга көңүл бурдурган башка мегаполистерге кошулду, делинет кеңештин билдирүүсүндө. Сунушту кеңешке кирген бардык чоң саясий партиялар колдошту. Немцов менен Политковска экөө тең демократияны даңазалап келишкен. Экөөнү тең көзүн тазалашты. Алар эскерип жүрүүгө татыктуу, деп жазды Праганын мэри Зденек Шип твиттерге. 1997-98 жылдары Орусиянын вице-премьер кызматын аркалаган Нижний Новгород облусунун губернатору болгон Немцов бийликке Владимир Путин келгенден баштап анын ыраатуу сынчыларынын, оппозиция лидерлерин бирине айланган. Саясатчыны 2015 жылдын 27 февралда Москвада Кремльге жакын жерде атып кетишкен. Сот кылмышты аткарган деп Заур Дадаев, Анзор жана Шадид Губашевтерди, Темирлан Эскерхановду, Хамзат Бахаевди 11 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыраткан, бирок ким буйрук бергени азыркыга чейин аныктала элек. Өткөн жуманын аягында Венада Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясында Немцовдун киши колдуу болушун иликтөө тууралуу доклад сунуш кылынды. Анда расмий тергөөнүн жүрүшү анализденген жана көптөгөн кемчиликтер жана алешемдиктер тууралуу айтылган.
Мне кажется, самый главный вывод, который содержится в опубликованном.
Менимче уюмдун парламенттик ассамблеясы жарыялаган доклад Борис Немцовду өлтүрүүгө буйрук бергендердин жазаланбай жатышы Орусиянын күч түзүмдөрүнүн адискөйлүк маселесин эмес, саясий эркин жоктугуна барып такалат деген жыйынтыкка келди.
Профессионализм российских правоохранительных органов, а в политической воле.
Деген Немцов атындагы фонддун жетекчиси Владимир Карамурза Азаттык радиосунун орус кызматына. Ал эми мамлекеттик думанын вице-спикери Петр Толстой докладты өтө саясатташкан деп сыпаттады. Буга чейин маркум саясатчынын ысымы Киев, Вильнюс жана Вашингтондо орус дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жайгашкан көчө жай аянттарга берилген. Прагага кайта турган болсок, орус элчилигинин жанында жайгашкан маршал Иван Коневдин эстелигин көчүрүү демилгеси Москванын катуу нааразылыгына алып келген. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эми жергиликтүү баяндарга кайтабыз. Америкалык үй бүлө кыргызстандык майып кызды 3 жылдан бери асырап ала албай жатат. Кыргыз соту алардын бала асырууга шарты жок деп макулдук берген эмес. Бирок алар АКШнын мамлекеттик департаментинен уруксат алышканын, бардык документтери жайында экенин айтууда. Толугураак Мирлан Кадыровдун баяны.
Programs that they have in our area for special needs. Children and adults.
Акшылык жубайлар Рей менен Келли Мур 2016 жылы 12 жаштагы кыргызстандык буту баспаган майып кызды көрүп, багып алууну чечишкен. Алар ошол кезде Кыргызстанга социалдык колдоого муктаж болгон балдарга жардам берген эл аралык долбоордун ыктыярчы тобу менен кошо келишкен. Ошентип алар 3 жыл бою бала асырап алуу үчүн керектүү документтерди чогултушат.
All of those details that are important.
Биз чын ниетибизден кыргыз кызын багып алалы деп жатабыз. Ал өз алдынча баса албайт экен. Биринчи көргөндө аны жетелеп басканга жардам бердим. Бул көп убакытты талап кылды. Мен анын басып кетишине ишенем. Анткени анын аракети бар. Биз анын бутуна турушуна жардам бергибиз келет. Четте карап тура албайбыз. Күйөөм экөөбүздүн мындан башка дагы 3 бакма балабыз бар. Аларды кем кылбай өстүрүп жатабыз. АКШнын мыйзамдарына ылайык биздин үй бүлө бала асырап алууга мүмкүнчүлүгү бар.
Келли Мур айтып жаткан майып кыз азыр 15 жашта. Сотто ал АКШлык жарандарга бала болуу ниети бар экендигин билдирген. Учурда ал Чүйдүн Беловодский айылындагы балдар үйүндө тарбияланууда. Келли майып кыздын ата-энеси ал кичине кезинде таштап кеткендигин айтты. Келли Мур бала асыроо боюнча Volt Links Association аттуу эл аралык корпорацияга айрылган. Анын айтымында алар АКШнын мамлекеттик департаментинен да уруксат алышкан. Бирок кыргыз соттору бул чет өлкөлүк жарандарга бала асырап алууга макулдук берген эмес. Корпорациянын Кыргызстандагы өкүлү Чинара Абдылдаева кыргыз соттору акыйкат чечим чыгарган жок деп эсептейт.
Получив это решение суда с отказом, мы обратились с апелляцией в Чуйский
областной. Москва райондук соту бул үй бүлөнүн менчик үйү жок деп бала багуу арызын канааттандырган жок. Бирок Келли жана Рей мундун менчик үйү бар экенин тастыктаган документтери бар болчу. Сот бул документ жок экенин айтты. Ушундан улам Чүй облустук сотуна апелляциялык арыз жаздык. Бирок алар биринчи инстанциянын өкүмүн күчүндө калтырды. Алар Кыргызстанда мыйзамын жана эл аралык келишимдерди тебелеп жатат.
Кыргызская республика и международных договоров, вступивших в законную силу.
Чет элдик жарандардын ичинен Кыргызстандан бала асырап алуу бир гана АКШнын жарандарына мүмкүн. Бирок аларда аккредитациядан өткөн уюмдар аркылуу гана арыз бере алышат. Баланын ата-энеси Кыргызстандан табылбаган учурда гана чет өлкөлүк жарандар бала асырай алышат. Ага уруксат соттун чечими аркылуу берилет. Алардын тагдыры ошол өлкөлөрдөгү Кыргызстандын консулдук жана элчиликтин көзөмөл астында болот. 2019 жылы Кыргызстандан 10 баланы АКШнын жарандары асырап алышкан. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин балдарга жана үй бүлөгө социалдык кызмат көрсөтүүнү өнүктүрүү бөлүмүнүн башкы адиси Чолпон Жумакунова буларды айтты.
Кыргыз республикасынын жарандарына жана чет өлкөнүн жарандарына асырап алууга берүү жөнүндө жобо кандай иштеп келсе, ошол жободо көрсөтүлгөн процедура биздин чет өлкөлүк жарандарга тиешелүү. Чет өлкөлүк жарандарга жеңилдик каралган эмес. Биздин Кыргыз республикасынын жарандарына кара тиешелүү болгон жагы.
2019 жылы кыргызстандыктар 710 баланы асырап алышкан. Ал эми учурда 400 чукул атене бала асырап алуу үчүн кезекте турушат. Анын 30 чамалуусу чет өлкөлүк жарандар. Нурлан Кадаров, Азаттык.
Жыйырма үчүнчү февралда кыргыз эл акыны журналист Шайлообек Дүйшеев 70 жашка толду. Ал кишинин мааракесине арнап Азаттык Дүйшеевдин дүйнөсү аттуу кыска тасма даярдады. Тасмада акындын замандаштары анын Агындылар китебинен үзүндүлөрдү окуп беришти. Азыр ошол тасмадан кыскача угабыз. Анда чыгарманы эл артисти Тынара Абдыразаева окуйт.
Жетим деген сөз мага уктуй тийчү. Бул сөздү уккум келбеген менен андан такыр качып кутула албай койдум. Эч кимге зыяны жок бир сөздүн айынан бет башым көгөргөнчө токмок жеп келген күндөрү курган энем кирерге жер таппай кепетамдын ичине көз жашы менен кайгы муңун төгүп төгүп алып мага тили да колу да тийип кеткен күндөрү мен да буулугуп мындай өзүмө батпай акырын жылып чыгып тамдын артындагы эски корукка жөлөнүп алып күн батыш жакты карап нур бүбүлөп муңканып ыйлаар элем. Ичимден мени ыйымды укпай эле батыраак эле келип алып кеттиле деп тилинчимин. Анткени апам нур бүбү бөлөк бүлөөдө жашаган айыл ошол күн батыш тарапта болчу.
Кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеевдин 70 жылдык мааракесине карата даярдалган Дүйшеевдин дүйнөсү деген тасмадан үзүндү уктуңуз. Толук көрөм десеңиз Азаттык чекит орг сайтынан же Ютубтан издеңиз. Башка темага өтсөк, Ауганстанда эң алгачкы робот официант пайда болду. Жапониядан алып келинген бул робот Кабулдагы Таймс ресторанында иштей баштады. Өткөн аптада бул робот официант тууралуу эл аралык маалымат каражаттары жазып социалдык тармактарда да кызуу талкууланган. Биз деле сизге айтып берели деп турабыз. Сөз Кубат Касымбековдо.
Гуманоид роботтор Жапонияда же Кытайда көнүмүшкө айланса да, согуш токтогон Ооганстан үчүн чоң жаңылык болду. Таймея деген ат коюлган бул робот өтө жөнөкөй милдетти аткарат. Тамак салынган табактарды кардардын үстөлүнө жеткирет. Кокус алдынан 1.5 чыгып калса, дароо токтоп калганды билет. Ошондой эле туулган күнүң менен, рахмат, тамагың таттуу болсун деген сыяктуу жөнөкөй сөз жана сүйлөмдөрдү дарий тилинде айтылат. Андыктан ушул тапта Ооган башкаласындагы бул ресторанга тамактануудан мурда робот официантты көргүсү келип каттагандардын аягы сыйла элек.
Далила Мадалма,
биз робот үчүн эле бул ресторанга келдик.
себеби роботтор Кабул шаары үчүн жаңы нерсе. Балдарым аны ушунчалык жакындан көргөнүнө курсант болушту. Бүгүн жумушка барбай эле балдарыма роботту көрсөтүп келейин дедим.
Ресторандын кожоюну Мухаммед Рафи Ширзат бою 150 сантиметрлик бул роботту хиджаб кийген айымга окшоштургандар көп болуп жатканын айтып берди. Бирок социалдык тармактарда Ооганстанда ансыз да жумушсуздук маселеси кабыргасынан коюлуп турганда мындай жаңы технологиянын өлкөгө келе баштаганын сынга алгандар аз эмес.
Кубат Касымбеков айтып берген бул кабардын видеосун Азаттык Чекит.org сайтынан же YouTube'дан көрсөңүз болот. Биз аны бүгүн Азаттыкта деген түрмөккө жарыялаганбыз. Ушуну менен 25-февралдагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматчан уулу жүргүзүүдө. Бишкекте саат 7:30 ООДА Азаттык радиосу. Парламент депутаттары Кыргызстан эгемендик алгандан бери өлкөгө келген гранттардын жана насиялардын эсебин тактоону баштады.
Буга бүгүнкү күнгө чейин $200 миллион баш аягын таппай атканбыз. Анткени финансы министрлигинин ичинде да тилекке каршы бирдиктүү эсеп кысап системасы жакшы иштей элек экен.
Германияда иштеп жүргөн кыргызстандык профессор Талант Рыспаев менен маектешебиз.
Казакстанда билим берүү сапаты абдан жогорулап кетти. Эми эмне кылдык? Биз эмне кылдык? Көпчүлүгү ар кайсы мамлекеттерге чачырап кетти. Бир топтору келип жумуш жок көрүптүн.
Кутман таң, бүгүн 25-февраль. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр Замира Кожобаевадан жаңылыктарды угабыз.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанга Жапония, Түштүк Корея, Ирандан келген жарандар карантинге алына баштайт. Булардан тышкары Италия жана башка оору күчөлгөн мамлекеттерден келген жарандар Кытайдан келгендердин катары эле карантинге алына баштады. Мындай чара дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жаңы талабына байланыштуу киргизилгенин кечээ коронавирустун алдын алуу штабынын жыйынында маалымдалды. Штабтын маалыматына караганда, учурда Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар жок. Медициналык мекемелерде 143 адам көзөмөлдө, ал эми 391 адамга жашаган жериндеги медициналык кызматкерлер көз салып турушат. Өлкөнүн бардык чек аралыгындагы өткөрмө бекеттер күчөтүлгөн режимде иш алып барышууда. Коронавирустан улам дүйнөлүк экономика төмөндөп жатат. Эралык валюта фонду 2020-жылга карата экономикалык өсүштү 0.1% чейин түшүрдү. Ал эми Кытайдагы өсүш 6% дээрлик 5.5% чейин төмөндөдү. Евронун долларга карата куну да арзандап, акыркы 3 жылдан берки аралыкта 1 евро 1 доллар 8 цент болуп калды. Мунайдын баасы дагы арзандап жатат. Вирустан улам көпчүлүк мамлекеттер оору күчөлгөн коңшулары менен каттамдарын токтотту, ири иш-чаралар жылдырылды же токтотулду. Италиянын спорт министри Европа лигасына футбол оюндары көрмандарсыз жана көрүүчүлөрү жок түрүн маалымдады. 24-февралдан тарта Венециядагы салттуу карнавал токтотулган. Бүгүн Жогорку сот укук коргоочу Азимжан Аскаровдун кассациялык арызын карайт. Бул тууралуу анын адвокаты Валериан Вахитов Азаттыкка билдирди. Ал бул акыркы сот жараяндары экенин белгилеп, жакшы жыйынтыктан үмүттөнүп турганын айтты. Азимжан Аскаров 21-февраль күнү коомчулукка кайрылуу таратып, бүгүнкү териштирүүгө күмөн катышаарынан кечиресиздер, бүгүнкү териштирүүгө катышаарынан күмөнү бардыгын белгилеп, кайрылуусун сотто сүйлөөчү сөзү катары жарыяланганын билдирген. Адвокаттын айтымында Жогорку сот айыпталуучунун катышуусуз эле ишти кароого укуктуу, бирок Аскаровдун каалоосуна жараша сотко анын катышуусу тууралуу өтүнүч берилет. Текебаев менен Чотоновдун үй камагы 2 айга узартылды. 1-май районунун соту 24-февралда Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун үй камагын 25-апрелге чейин узартты. Ошондой эле соттук териштирүүнүн да мөөнөтү узартылганын саясатчы Өмүрбек Текебаев Азаттыкка маалымдады. Анын айтымында 24-февралдагы жараянда сотко келбеген күбөлөрдүн мурдагы көрсөтмөлөрү окулду. Лондондо Жулиан Ассанжды Вашингтонго өткөрүп берүү боюнча сот башталды. WikiLeaks сайтынын 48 жаштагы негиздөөчүсүнөн АКШда 18 айып коюлууда, анын ичинде тынчылык боюнча да айып бар. Бирок Ассанж өзү дагы, анын адвокаттары да АКШга өткөрүп берүүгө каршылыгын билдиришүүдө. Алардын жүйөсүнө караганда Ассанж Кошмо Штаттарда адилеттүү соттолбойт. Ошто журналист иликтөө программасынан кийин коркутууларга кабылганын билдирүүдө. Т медианын кабарчысы Самара Парпиева Ош шаарындагы номер 67 балдар бакчанын мурдагы жетекчиси тарабынан коркутууларга кабылганын маалымдап чыкты. Журналист Азаттыкка билдиргенине караганда, коркутуулар бала бакчадагы абал тууралуу программа эфирге чыгарылган 14-февралдан тарта уланып келатат. Самара Парпиева өзүнө карата Турсунай Касымова доо арыз менен прокуратурага кайрылганын, ага ылайык 24-февралда прокуратурага чакырылганын кошумчалады. Ал ошондой эле Турсунай Касымова каршы доо арыз менен ички иштер иштер башкармалыгы, кечиресиздер, ош шаардык иштер башкармалыгына да кайрылган. Ал эми сөз болуп жаткан бала бакчанын башчысы Турсунай Касымова бул окуя тууралуу эч кандай пикирин айтпасын Азаттыкка билдирди. Жапонияда дүйнөдөгү эң кар адамдардын бири көз жумду. Киодо агенттигинин маалыматына караганда Нигат аймагынын 112 жаштагы тургуну Титетсу Ватанабе 23 февраль күнү дүйнөдөн кайтты.
Земира Кожобаева жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Парламент депутаттары Кыргызстан эгемендик алгандан бери өлкөгө келген гранттардын жана насиялардын эсебин тактоону баштады. Бюджеттик комитет алгач жол курууга бөлүнгөн каражат тууралуу жооптуу министрликтин отчетун укту. 1992 жылдан 2018 жылга чейин Кыргызстанга келген 10 миллиард доллардай сырткы жардамдын 26% транспортко жана жолго каралган. Эл өкүлдөрүн бул салым өзүн экономикалык жактан канчалык актады деген суроо кызыктырууда. Элдик экономика түрмөгүндө ушул темага кайрылабыз, аны Эрнест Нурматов сунуштайт.
Жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитети транспорт жана жолдор министрлигинен 1993 жылдан 2018 жылга чейин аталган мекеме алган насиялардын жана гранттардын пайдаланылышы тууралуу маалымат сураган болчу. Министрлик 1996 жылдан берки эсеби менен гана бөлүштү. Парламент комитетинин 24 февральдагы жыйынында транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшенов буларга токтолду.
За период независимости Кыргызской Республики с 1996 по 2018 год на развитие дорожно-транспортной отрасли
Кыргыз Республикасы көз карансыздык алган мезгилде 1996 жылдан 2018 жылга чейин транспорт жана жолдор министрлиги 2 миллиард 355 миллион доллар грант жана насыя алган. Анын ичинен 1 миллиард 956 миллион доллар насыя, 203 миллион долларлык грант болгон. Калган 195 миллион доллар кыргыз өкмөтүнүн өзүнүн үлүшү болгон. Бул каражаттарга Бишкек Ош, Ош Сараташ Эркечитам, Бишкек Нарын Торгарт, Бишкек Баткен Исфана, Сусамыр Талас Таразына, Бишкек Елгеевка сыяктуу эл аралык деңгээлдеги жолдор реабилитацияланган жана реконструкцияланган.
Сараташ Эркечитам, Бишкек Нарын Торгарт, Бишкек Баткен Исфана, Сусамыр Талас Тараз и Бишкек Георгиев.
Министр, учурда түндүк түштүк альтернативтик автожолун куруу, Бишкек Ош жолунун Бишкек Каравалта жана Жалал-Абад маданият тилкелерин оңдоо уланып жатканын кошумчалады. Ошондой эле Ош Баткен Исфана, Бишкек Нарын Торгарт жана Суусамыр Талас Тараз жолдору да оңдолуп жатканын билдирди.
В рамках реализации проектов общая протяженность построенных автомобильных дорог и дорог.
Долбоорлорду ишке ашыруунун алкагында курулган жана курулуп жаткан жол 2390 чакырымды түзөт. Мунун ичинен 2079 чакырым жол салынган жана оңдолгон. Анын ичинде 310 чакырым жолду куруу жумуштары ишке ашырылып жатат. Андан тышкары тоннелдер менен эстакадалык көпүрөлөр дагы башка бир катар курулмалар курулду. Жол курулуш техникалары алынган, гранттык негизде жабдуулар, институционалдык жардамдар көрсөтүлгөн жана автоунаа жолдорунда түрдүчө изилдөөлөр жүргүзүлгөн.
Оказана институциональная поддержка и проведены разные исследования на автомобильных дорогах.
Деди транспорт министри Жанат Бейшенов. Жол тармагына берилген каражаттардын ичинде гранттын көпчүлүк бөлүгү Азия өнүктүрүү банкынан, ал эми насыялар Кытайдын экспорттук импорттук банкынан алынган. Кайтарымсыз жардамдардын калганын Дүйнөлүк банк, Европалык реконструкция жана өнүктүрүү банкы, Еврокомиссия берсе, карыздарды да Дүйнөлүк банк, Ислам өнүктүрүү банкы, Евразия өнүктүрүү банкы жана башка мекемелер берген. Бирок тышкы жардамдын суммасы боюнча министрликтин эсеби менен депутаттардын эсебинде бир топ айырмачылыктар байкалды. Тагырагы транспорт министрлиги алар эгемендик алгандан бери сырттан жалпы 2 миллиард 355 миллион доллар грант жана насыя алганын билдирсе, депутаттар бул сумма 2 миллиард 612 миллион долларды түзөрүн ырастоодо. Бул санды эл өкүлдөрү каржы министрлигинен алышкан. Парламенттин бюджет жана финансы боюнча комитетинин ичинде түзүлгөн жумушчу топтун жетекчиси Акылбек Жапаров аны мындайча белгиледи.
Биз буга бүгүнкү күнгө чейин $200 миллион баш аягын таппай атканбыз. Анткени финансы министрлигинин ичинде да тилекке каршы бирдиктүү эсеп кысап системасы бүгүнкү чейин жакшы иштей элек экен. Тилекке каршы транспорт министрлигинде болсо бул жер боюнча кудай өзү сактасын да.
Жыйынга катышып жаткан финансы министрлигинин орун басары Алмазбек Азимов алар келтирип жаткан сумма так экенине ишендиргиси келди.
Финансы министри менен транспорт министринин ортосунда канча миллион долларга айырма чыгып атат бүгүнкү күнү? Тактап бүтүрдүңөр, финансы министри айтып коелучу.
Биз такташтык, азырынча биз бир эле цифрага келдик.
Кайсы цифрага келдик?
Жана маалыматта айтып кетпедиби, жалпы сумма 2,697,616,000 доллар.
Кыргызстан эгемендик алгандан бери тагыраагы 1992-жылдан 2018-жылга чейин 10,193,000,000 доллар грант жана насыя алган. Эгер мунун 2,612,000,000 доллары транспорт министрлигине бөлүндү десек, ал жалпы сумманын 26% түзөт. Бирок жогоруда күбө болгондой транспорт министрлигинин өзүнүн эсеби мындан азыраак чыгып жатат. Кантсе да бул сумма парламенттин аталган комитетинин келерки жыйындарында дагы такталмай болду.
Элдик экономика курулушу.
Албетте, ири суммадагы карыздар жөнүндө сөз болгондо анын натыйжасы жөнүндө айтпаса болбойт. Транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшенов өзүнүн кыскача маалыматында ушул жагдайга да токтолду. Министр сырттан алынган гранттардын жана насыялардын эсебинен ишке ашкан долбоорлордун натыйжасы Кыргызстандын экономикасына оң таасир эткенин, бул атайын изилдөөлөрдүн натыйжасында аныкталганын билдирди.
Реализация данных проектов, по косвенным расчетам,
кыйыр эсептер менен алганда бул долбоорлорду ишке ашыруунун жыйынтыгында жолдогу сапарлардын убактысы 50% чейин кыскарды. Транспорттарды жылдык эксплуатациялоодо күйүүчү майлоочу майлардан маянадан жана оңдоодон колдонуучулар 6 миллиард сомдой экономдоп калышты,
деди министр Жанат Бейшенов. Деген менен өлкө миллиарддаган долларлык карызга батып алган насыя же кадыр баркын салып алган гранттык жардамдардын натыйжалуу иштетилишине сын пикирлер көп. Эл өкүлү Акылбек Жапаров курулган жолдордун жарымы гана баланска кабыл алынганын билдирүүдө.
2000 километр курдук деп атасыңар да, 2,600,000,000. Ошонун канчасы баланска алынды десек жооп бере албайсыңар. Так 2000 километрдай курдук, 1000 километрин алсак алдык, албасак жок дейт. Бул эмне, силерден асмандан түшкөн эле акчабы? Учет жок. Каяктан алдыңар, эмне кылып кантип алдыңар? Баланска койбойсуңар бүткөндөн кийин. От приемки деген жок. Бүт системанын баары башаламан да. Кызыктар тендер гана өткөрүш керек. Андан башка бир да кызыктар жок экенин байкалды да. Бул эми азыркы келген министрге эмес, бардык бүт ушу 18-жылга чейин иштеген министрлик анан ошонун ичинде иштеген коллективдерге дагы баарына таандык болуп атат да, урматтуу коллегалар.
Депутат ошондой эле Кыргызстандагы жол салуу жана жол оңдоо боюнча ири долбоорлорду жалаң чет элдик компаниялар утуп, бирок жергиликтүү ишканаларды туунду жалдануучу катары иштеткенин белгилейт. Натыйжада сырттан келген акчанын көбү кайра эле сыртка чыгып кеткен.
Мына жана коррупциянын өзөгүнүн баары каякта турат? Мына 1,846,000,000 доллар 86% биз бүт баарын тең кайра жумушка кетирдик деп чет элдик компаниялардын эсептерине которуп бергенбиз да. 86%. Мына азыркы эле мисалды биздин коллегабыз айтып атат, 17,5 миллион доллар утуп алып 10 миллион долларга субподрядчиктер берип коюп 7 миллион долларды чөнтөгүнө салып алгандай көрүнүп атат бизге деп. Дээрлик көпчүлүгү ошондой болгон. Анткени биз таможнядан азыр ала албай атабыз. Канча техника кирген 2,600,000,000? Австрия, Италия, Япония, Кытай, Америка менен Англия жок экен, калган өлкөлөрдүн баарынан келип утуп алып курулуш компаниялары. Анан бизде кургандай. Канча техника кирген десек, Минтранспортто дагы учету жок, таможня дагы учету жок да. Тилекке каршы Минфинде дагы учету жок. Ушул кредитке 2,600,000,000 жоктугунда мына энергетиктер ушундай эле сумманын 640,000,000 долларына генераторлорду алган, счетчиктерди алган. Так баасын билет да. А дорожниктер билбейт.
Деди Акылбек Жапаров. Элемент депутат Руслан Казакбаев болсо, ушунча каражат жумшалып, ушунча жол оңдолгону менен анын сапаты канааттандырарлык эмес бойдон калып жатканын айтып келди.
Бомский перевал, чапчыма, төө ашу, өтмөк.
Бом, чапчыма, өтмөк, төө ашу, талдык ашууларында ар бир күздө, ар бир кышта маселе жаралат. Жыйындарда парламентте кайра-кайра көтөргөнүбүзгө карабай, кырдаал ошол бойдон эле калып келет. Жамгырдан кийин, кардан кийин жолдор таптакыр эле бузулуп чыга келет. Буга кээде ким жооп берерин да билбей каласың. Калк бул ашууларда мурда кандай турса, азыр деле ошонтип сааттап туруп, араң өтүп жатышат. А биз миллиард бул жака кетти, миллиард тиги жака кетти деп олтурабыз.
Порой раз не знаешь, кто за это, кто отвечает на перевалах. Часами как стояли, так стоят наше население. А мы говорим, миллиард туда ушло, миллиард сюда уходит.
Депутат Казакбаев жолдо оңдоого жумшалган каражаттардын мыйзамдуулугунда териштирүү үчүн укук коргоо органдарынын кийлигишүүсү зарыл экенин белгилеп, келелки жыйындарга аларды да тартууну сунуштады. Бюджет жана финансы комитетинин жетекчиси Эмил Токтошов депутаттардан түзүлгөн жумушчу топ иликтөөсүн аяктаса, күч кызматтарына да маалымат берилерин билдирди.
Элдик экономика курулушу.
Кыргызстандын мамлекеттик карызы жылда төлөнгөн суммаларга жана кайра алынган насияларга ылайык азайып көбөйүп турат. 2019 жылдын 31 декабрына карата тышкы ички карыз 319 миллиард 474 миллион сомду же 4 миллиард 587 миллион акш долларын түздү. Финансы министрлигинин маалыматы боюнча 2019 жылы Кыргызстандын мамлекеттик карызын тейлөөгө бюджеттен 28 миллиард сом жумшалды. Расмий маалыматтарга ылайык, мамлекеттик карыздарды төлөөнүн көлөмү 2023 жылдан баштап көбөйө баштайт. 2027 жылдары Кыргызстан муну үчүн жылына 400 миллион доллардай каражат бөлүшү керек болот. Бирок ал кезде бул сумманы өлкөнүн экономикасы жана бюджети көтөрө алабы жокпу, ал азырынча белгисиз.
Элдик экономика курулушу.
Сиз элдик экономика түрмөгүнөн Кыргызстандын мамлекеттик карызындагы жол оңдоонун орду тууралуу уктуңуз. Берүүнү мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз.
Эми кабарлардын учкай мазмунуна көңүл буруңуз. Коронавируска байланыштуу Кыргызстанда Жапония, Түштүк Корея жана Ирандан келген жарандарда карантинге алына баштады. Бүгүн жогорку сот укук коргоочу Азимжан Аскаровдун кассациялык арызын карайт. Текебаев менен Чотоновдун үй камагынын мөөнөтү 2 айга узартылды. Ошто журналист Самара Парпиева коркутууга кабылганын айтып чыкты. Лондондо Жулиан Асанжды Вашингтонго өткөрүп берүү боюнча сот башталды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен, студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 25 февраль. Эми Германиядагы Саксония Анхальт университетинин жана Клаусталь техникалык университетинин профессору Талант Рыспаев менен маектешебиз. Ал Кыргызстандагы илим тармагынын кейиштүү абалы, көйгөйлөрү тууралуу сүйлөп берди. Суроолорду Бакыт Асанов узаткан.
Талант агай, саламатсызбы? Студияга кош келдиңиз.
Рахмат.
Мына сиз акыркы 20 жылдан ашык убакыттан бери Германияда илимий иш менен алектенип жүрөт экенсиз. Жалпысынан өзүңүз жөнүндө кыскача айтып берсеңиз, кандайча Германияга барып калдыңыз, кайсы багытта илимий иш менен алектенип жүрөсүз?
Жакшы болот. 1999 жылы ошол убактагы президенттин программасы бар болчу. 21 кылымдын кадрлары деген. Ошол программага катышып 1 жылга деп барып калдым. Өзүмдүн илимий иштеримди улантуу жана кыргыз университеттер менен Германиянын университеттеринин ортосундагы байланыштарды түзүү үчүн 4 ай немиш курстарында окудук. Бир аз түшүнүп билип калгандан кийин Клаусталь техникалык университет деген жерге барып, анын ошо базамдын жакшылыгы болду окшойт, ошол советтик окуу системасында жакшы даярдашкан окшойт, сунуш кылышты ошол университеттин жетекчилери. 5 жылга калып бизде иштебейсизби деп. Анан биякта үй бүлө менен макулдаштыруп, анан ошол сунушту кабыл алып калдым.
Акыркы 20 жылдан бери Германиядасыз.
Өтө так эмес. 2011 жылы Германиянын ДААТ деген уюму бар, дайды деп коет, кыргызча дат. Ошол уюму менен Кыргызстандын посолствосу сүйлөшүп, анан Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин жетекчилиги кошулуп, анан бияка чакырылдым. Дагы бул жерде мурун аралашып түшүп жүргөнбүз. Кыргыз герман техникалык факультетинин деканына келип иштеп,
техникалык университетин,
техникалык университеттин ичинде астында техникалык факультет, герман факультети 4 жыл иштедим. 4 жылдан кийин дагы 1-2 жылча кыргыз герман техникалык сварка материалдар боюнча компетенттүү борбордуштур, ошонун директору болуп, анан 16 жылы Казакстанда программа бар экен. Дүйнөдөгү университеттердин топ менеджерлерин чакыруу деген. Ошол программанын аркасында мен чакырышта дагы Чыгыш Казакстан мамлекеттик техникалык университетине чакыруу келди. 2 айга декан болуп, металлургия факультетинин декандыгына болдум. 2 айдан кийин университеттин жетекчилиги жана Казакстандын илим билим берүү министрлиги сунуш кылды проректорлук жумушка. Ошентип ал Усть-Каменогорск шаарында 2 жыл иштедим. Анан андан кийин кайра Германияга барып проектер менен иштей баштадым. Германия, Австрия, анан Өзбекстан, Казакстан чакырылган профессор болуп иштеп атам.
Мына сиз эми ушул акыркы 20 жылда батышта, Германияда илимий изилдөө жаатында иш алып барып турсуз. Анын ортосунда Кыргызстандагы билим берүү чөйрөсүнө дагы аралашып, бул жактагы маселелер, жалпы көрүнүш, абал жөнүндө дагы өзүңүздүн маалыматыңыз бар экен. Илимий изилдөө жаатында бүгүнкү күндө ошо Кыргызстандагы абал жөнүндө сүйлөшкүм келип жатат да, салыштырып көрсөк, кандай абалды кандай баалайсыз?
Кыскача айтканда, буларды баалаш үчүн мисалы жөнөкөй ар бир киши өзүнүн оюн айта бериши мүмкүн. Бирок эл аралык баа бар. Эл аралык бааны ошо илимди, билимди QS деген рейтинг бар дүйнөлүк. Ошол университеттердин билимин жана илимин чогуу рейтингке алат. Ошол рейтингде бул көптөн бери келатат. Албетте, бир 10 орунга чейин Американын университеттер турат. Стэнфордский университет, Массачусетский технологический университет. Германиянын университеттери киришет, Мюнхендики, андан кийин башка батыш мамлекеттердики. Ошол рейтингде, QS рейтингде Кыргызстандын бир дагы университет жок. Ушул менен
катышып атабы, мындай аракет барбы? Мисалы,
аракет азыр, ооба, азыр Манас Кыргыз Түрк университети аракет кылып катышып атат. Эми бул таза кыргызстандык университет эмес да. Эгерде жалпы эле Кыргызстан ичиндеги десеп айтсаңыз, анда мен эки университетти айтат элем. Манас университети жана Борбордук Азиядагы Америка университети аракет кылышты да, бирок алар дагы ошо эң мыкты деген Кыргызстандагы университеттер жанагы миң университеттин ичине кирген жок. Ошол миң университеттин ичине Казакстандан бир 15 университет кирди. Ошол мен иштеп келген Чыгыш Казакстан техникалык мамлекеттик университет дагы. Россияныкы 25.
Кыргызстан ушул билим берүү негизги байлыгы катары адамдык ресурс деп жатпайбызбы?
Туура.
Мына ушул адамдык ресурсту жакшылап пайдаланыш үчүн аларды жакшылап билим бериш керек. Жалпы дүйнөлүк, аймактык, атаандаштыкка туруштук бериш керек деп айтып келатабыз да. Муну өкмөт дагы, кайсы гана ошол мамлекеттик органдын жетекчисинен сурабы, ушул сыяктуу сөздөрдү абдан көп айтат да. Демек жыйынтык чыкпай жатабы?
Жыйынтык чыкпай жатат, андан тышкары жылдан жылга начарлап баратат. Себеби дегенде 90-жылдары, 2000-жылдардын башында мурунку Советтер Союзунан калган запастар бар болчу. Мугалимдердин деңгээли ошол убакка окутуучулардын, жогорку жоштордун окутуучулардын деңгээли бар болчу. А жылдан жылга көңүл бурулбагандыктан бул өтө маанилүү билим берүү системасы, мамлекеттин өтө маанилүү бутагы көңүл бурулбагандыктан ушундай абал келдик. Эми себеби? Себептери көп. Биринчи эле ошол эле окутуучуларды айлык майналар өтө төмөн. Мисалы, бир эле Бишкектеги бир жалпы эле мамлекеттик университеттерди алалы, жеке университеттерди айткым келбейт. Бир 10 000 сомдон тегерегинде тияк бияк. А бул өтө аз. Ошол өтө төмөн маяна менен ошол профессор же доцент абдан көп жумуш кылыш керек. Мисалы, Германиядагы профессордун бир жумалык лекция өтө турган сааты 6 саат, 4 саат. А бизде Кыргызстанда 20 сааттан үйдө. Уактысы өтө чачырап кеткен, айлыгы өтө төмөн, эчтеке үлгүрбөйт.
Жыйынтык жок.
Жыйынтык жок.
Мен бир ирет ушул Кыргыз улуттук илимдер академиясынын президенти менен ушул маектешип жаткан учурда ал киши айтты эле, бизде илимий изилдөөлөр болуп атат. Жалгыз гана заманбап жабдыктар жок. Ошондуктан илимий изилдөөнү сыртка чыгара албайбыз, аны турмушка ашыра албай жатабыз деп айткан эле да. Сиз ушул сыяктуу баага макулсузбу? Же илимий изилдөө жаатында деле бүгүнкү күндө жүрүп жаткан изилдөөлөрдүн жыйынтыгы жок болуп жатканын башка себеби барбы?
Ал кишини мен тааныйм, коллегам, сыйлайм, жакшы киши, билимдүү киши. Бирок жана сиз айткандай, ошонун сөзүнүн маанисин эле мындай анализ деп көрсөңүз, азыркы замандагы курал жабдыктар жок экен деп айтып атпайсызбы? А жок болсо каяктан илим болот? Демек илим жок экен да.
Мындай мисалы, сиз ушул сизге чет өлкөгө Германияга жол ачкан программа 21-кылымдын кадрлары деле ошол чет өлкөдө окуп ал жерде калып калбай Кыргызстанга келип өзүнүн тажрыйбасын, билимин арнасын деген программа болчу.
Туура.
Анан көпчүлүк учурда ошо чет өлкөдөгү эксперттер деле окумуштуулар айткан учурда силер өзгөртүүгө эмне аракет кылдыңар деген суроо болот да. Сиз мисалы эмне аракет кылдыңыз Кыргызстандагы ушу илимди, билимди өзгөртүү, жакшыртуу үчүн?
Бул биздин милдетибиз болчу. Себеби дегенде ушул программага көп акча жумшалган, көп кишилер окуган, мамлекеттин акчасы кетти и дааттын Германиянын акчасы кетти. Бирок ошол убакта эле башаламан экен. Мен акыр аягында сиз уруксат берсеңиз бир ошо башаламандыкты жалпы жөнүндө биринчи жыйынтыктайм. Өзбекстандан келген ушундай студенттер окумуштууларды абдан мамлекетти көзөмөлдөп кийин келгенде жумуш берип турушту. Казакстанда Балашак деген программа бар.
Азыркы чейин уланып атат.
Азыркы чейин уланып, азыркы министрлердин, алардын жардамчыларынын, ректорлордун көпчүлүгү ошол Америка, Германия, Япониядан бүтүп келгендер. Жалаң эле жетекчи эмес, жөнөкөй окутуучулар да бар. Ошондуктан Казакстанда илим билим берүү сапаты абдан жогорулап кетти. Эми эмне кылдык? Биз эмне кылдык? Эми бул жерден ар ким колунан келген аракетин кылып жүрөт, бирок көпчүлүгү ар кайсы мамлекеттерге чачырап кетти. Бир топтор келип жумуш жүрөт, көрүп жүрөм. Жумуш болсо да деп бир 5-10 000 сом жумуш. 2 жыл окуп келгендер. А Казакстанда ал тескерисинче алардын баарында жакшы жумуштары бар.
Мамилени өзгөртүш керек деп жатасыз да. Жалпы мамилени.
Туура. Жалпы мамилени. Бул энергетика тоо деген бир эле бөлүк. Билим берүү деле бир бөлүк. Бул жалпы мамилени өзгөртүш керек. Биз мисалы могу жерде кара түтүн болуп атат. Бишкектин эли абдан мындай кыйналып атат. Автотыгындар, пробкалар өтө. Кечигип келесиң, стресс. Мен көнүп алдым, бир жака макулдашсам 2 саат мурун чыгам. А Германияда бир жерге макулдашып койсоң, 1 мүнөт кечигип калсаң бул уят. Эч кандай ал жерде шылтоон айтпайсың, тигин мен пробка экен, тиги аялым менен конокто болдум деген түшүнүк жок. Болуш керек. Анын ушундай проблемалар абдан көбөйүп кетти да. Ошонун ичинде энергетика проблемасы. Муну үчүн негизги суроо улуттук идея экен. Биздин улуттук идеябыз жок экен. Улуттук идея жок болгондон кийин мамлекетти тышкы душмандар басмырлай берет экен, ички душмандар уурдап мамлекеттик уурлар мамлекетти жоголот экен дагы, ал мамлекет эртелүүгө жоголот экен. Ошон үчүн жанагындай улуттук идея болсо, ошонун тегерегинде анан стратегиялык программа болот.
Бизде демек ошол тоо ген тармагы болобу, жалпы тармактагы адамдык ресурстун потенциалы толугу менен ачылмайынча, толугу менен колдонулмайынча учурдагыдай абал улана берет деген пикирде экенсиз да?
Жок дегенде 10%. Мен дагы бир эле кайталагым келет. Дубайларда, Түштүк Африкада, Россияда иштеп жүргөн биздин кадрлар толтура. Жок, анан андан тышкары ошол 21-кылымдын кадрларын боюнча Германияны 2 жыл окуп иштеп келип жүргөн биякта кадрлар жүрөт. Мен көрсөм боорум ооруйт. Алган айлыктар 10 000 сом жүдөп калышкан. Себеби дегенде бул жерде бул Кыргызстандын ичиндеги абал андай кишилерди жүдөтүп таштайт. Себеби дегенде алар тиякка көнүп калышкан да, тактыкка, таза иштегенге. Анан ошондой адамдык потенциалды кадрлардын 10% колдонсо Кыргызстандын тоо ген илим берүү, илим берүү системасы, энергетика системасы астыга жыла баштайт.
Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик.
Германиядагы Саксония Анхальт университетинин жана Клаусталь техникалык университетинин профессору Талант Рыспаев менен Бакыт Асанов маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосу 25 февральдагы таңкы уктуруунун дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Сайтыбыз azattık.org. Макалаларды, жаңылыктарды окуп туруңуз.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык ооун.
Угарман, азаттыктан уктурууну Өнөктөш радионун жарнамасынан соң улантабыз.
Ылдамыраак, дагы ылдамыраак. Көбүрөөк интернет. Ар бир региондо, ар бир шаарда, ар кимиңиздер үчүн эң ылдам мобилдик интернет. Бүт өлкө боюнча биздин абоненттерибиз аркылуу 10,000 деген ылдамдыктын өлчөөлөрү. Укла спид тест сыйлыгы тастыктайт. Кыргызстандагы эң ылдам мобилдик интернети. Ылдамдыкты, эркиндикти. Ону таңда. Толук маалымат 12.2 сайтында. Ишмердөлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык